λεπτά μετά τις 6. Είμαστε εδώ στην Hera Sport. Είναι εκπομπή Extra Sport. Μια εκπομπή που ασχολείται με όλα τα σπορ. Και είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί σας. Πανέτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την βόλτα σε όλα τα αθλήματα όπου υπάρχει επικαιρότητα. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα, μας πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, με βόλεϊ θα ξεκινήσουμε σήμερα. Η Εθνική των Ανδρών ολοκλήρωσε το πρώτο τουρνουά του European League με απολογισμό μία νίκη επί του Αζερμπαϊτζάν και μία ήττα από την Σουηδία στην πρεμιέρα σε δύο αναμετρήσεις υψηλής έντασης στην πόλη Λούτ της Σουηδίας. Και πλέον το εθνικό μας συγκρότημα στρέφει την προσοχή του στο δεύτερο τουρνουά της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα με αντιπάλους την Ισλανδία και την Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε πριν από λίγο ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης εν ώψη των αγώνων του δεύτερου τουρνουά.
Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, πόσο μάλλον αν αναλογιστούμε ότι αυτή η ομάδα βρίσκεται σχεδόν δύο εβδομάδες όλοι μαζί, έχοντας τα προβλήματα που βαλάνε οι αθλητές από μια γεμάτη σεζόν. Και καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να βρούμε συνοχή ως ομάδα. Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια μας βοηθήσαν να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Μία νίκη, μία ήττα. Θα μπορούσαμε να είμαστε, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, να ήμασταν ακόμα καλύτερα. Όπως ξέρουμε, το παιχνίδι με τη Σουηδία ήταν ένα κομβικό παιχνίδι για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η Σουηδία, μια πολύ καλή ομάδα, παίζαμε στην έδρα της. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, συνδυαστικά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε. Παρά τα αυτά, έτσι όπως εξελίχθηκαν, μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, πιο συγκεντρωμένοι στο τέλος του τρίτου σετ. Θα μπορούσαμε να παίρναμε το maximum των βαθμών και να λέγαμε ότι το πρώτο τουρνουά έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας. Όπως είπα και πριν, είμαστε πολύ λίγες μέρες μαζί και ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Έτσι ώστε να προπονούμαστε μαζί, να παίζουμε μαζί και να βελτιωνόμαστε όλοι σαν ομάδα.
Ποια στοιχεία έτσι θεωρείτε ότι λειτουργήσαν καλύτερα στην Εθνική σε αυτό το πρώτο τουρνουά?
Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, αυτό που λείπει από την ομάδα είναι η συνοχή. Και καταλαβαίνω ότι μέσα σε λιγότερα εβδομάδες είναι να υπάρχει συνοχή σε μια ομάδα. Παρά τα αυτά, θα είμαι αρκετά ευχαριστημένος από την προσπάθεια που καταβάλλουν τα παιδιά. Παραλαμβάνω ότι ήρθαν από μια γεμάτη σεζόν χωρίς καθόλου ενδιάμεσο ρεπό. Και δίνουν τον καλύτερο τους αυτά έτσι ώστε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τους στόχους μας που είναι η πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης αυτή. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση που είχαμε στο παιχνίδι της Σουηδίας στην αρχή του παιχνιδιού. Πολύ συγκεντρωμένοι. Και οι δυόμιση παίξαμε πραγματικά εξαιρετικό βόλιο. Δυστυχώς δεν είχαμε τη διάρκεια που χρειαζόταν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε, να δουλέψουμε, να προπονηθούμε έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, αποτελεσματικοί. Καθόλου τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
Πού θεωρείτε ότι κρίθηκε αυτή η αναμέτρηση? Γιατί όπως είπατε, ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά, καταφέρατε να προηγηθείτε, αλλά σε συνέχεια παρουσίασε η ομάδα ένα διαφορετικό πρόσωπο.
Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, σε αυτή τη διοργάνωση παίζουν ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά όσον αφορά στο αγωνιστικό επίπεδο, έτσι και εμείς με τη Σουηδία. Η Σουηδία, για όσους γνωρίζουν, είναι μια ομάδα νεανική. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη είναι τεράστια στη χώρα τους. Βγαίνουν αθλητές, νέοι αθλητές, ταλαντούχοι αθλητές που δουλεύουν χρόνια μαζί τόσο στις ομάδες τους και κυρίως στην εθνική ομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα με συνοχή. Εμείς μπορέσαμε και είμαστε ανταγωνιστικοί καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους του παιχνιδιού. Δυστυχώς αυτό το οποίο μας κόστησε ήταν αυτό που ανέφερα και πριν, η κούραση η οποία κουβαλάνε τα παιδιά και δεν είναι δικαιολογία, είναι πραγματικότητα. Και σε συνδυασμό με τα προβλήματα τραυματισμών τα οποία αγωνίζονται αρκετοί αθλητές. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πραγματικά είναι πολύ τιμητικό εκ μέρους τους που δίνουν το πάνω στην εθνική ομάδα όντας τραυματίες. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το κίνητρο. Όλοι μας θέλουμε να είμαστε στην εθνική ομάδα και δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μας επηρέασε ήταν η πνευματική κούραση μετά τα 2,5 σετ. Και σε συνδυασμό ότι δεν μπορέσαμε να κλείσουμε το τρίτο σετ έχοντας 4 match ball στα χέρια μας, Καταλαβαίνω ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ για τους αθλητές και μετά, αν το συνδυάσεις με τη σωματική και την ψυχολογική κούραση, είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει να τα ανταπεξέλθει.
Να επανέλθεις.
Κάναμε την προσπάθεια. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Όπως είπα και πριν, δεν απογοητευόμαστε. Έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι και πολλά παιχνίδια μπροστά μας για να βελτιωθούμε.
Στο μάτς με το Αζερμπαϊτζάν προχωρήσατε και σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και η ομάδα έδειξε να ανταποκρίνεται καλά. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για εσάς να βλέπετε όλους τους αθλητές σας έτοιμους να προσφέρουν όταν τους ζητηθεί?
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σε κάθε εθνική ομάδα δεν υπάρχουν βασικοί και αναπληρωματικοί. Το ρόστερ της ομάδας βόλεϊ αποτελείται από 14 αθλητές. 14 αθλητές οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να αποτελέσουν ενεργά μέλη μέσα στη βασική εξάδα, στη βασική ετάδα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Όλες οι ομάδες θα είναι εισάξεις με εμάς και καλύτερες ή ακόμα και με υποδιέστερες ομάδες να παίζεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις γιατί ξέρετε κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς. Και μην ξεχνάμε ότι μεγάλος στόχος αυτής της εθνικής είναι η παρουσία σε ένα παγκόσμιο και κάθε παιχνίδι παίρνουμε βαθμούς και κρινόμαστε και αγωνιστικά αλλά και κυρίως βαθμολογικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το παρόν σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, είναι σημαντικά και είμαι πολύ χαρούμενος και αισιόδοξος γιατί έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι ικανοί και μπορούν να τα πάσουν στη μήνα να τα απεξέλθουν σε οποιαδήποτε απέτηση.
Κύριε Χριστοφιδέλη, η προσοχή στρέφεται στο δεύτερο τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στη Γλυφάδα με αντιπάλους στην Ισλανδία την Παρασκευή και την Βόρεια Μακεδονία την Κυριακή. Τι περιμένετε λοιπόν από αυτές τις δύο αναμετρήσεις?
Περιμένουμε να υπάρξει πρόοδος συγκριτικά με το προηγούμενο τουρνουά. Είμαι αισιόδοξος. Παίζουμε στην έδρα μας. Είναι δύο παιχνίδια τα οποία τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Θέλουμε δύο καθαρές νίκες για να κρατήσουμε ανοιχτή την πρόκριση στο Final Four που θα μας δώσει και την συμμετοχή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δύο ομάδες οι οποίες μπορεί σαν ονόματα να μην είναι πολύ ελκυστικά, αλλά όπως είπα και πριν είναι πολύ κρίσιμα σημεία, πολύ κρίσιμα παιχνίδια για εμάς. Αφενός μας δίνουν αισιοδοξία για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αφετέρου χρειαζόμαστε βαθμούς. Επαναλαμβάνω για το μεγάλο στόχο που είναι το παγκόσμιο.
Μάλιστα. Να πούμε ότι σε συνέχεια ακολουθεί και το τρίτο τουρνουά, έτσι, στο Λουξεμβούργο, με αντιπάλους στην διοργανώτρια χώρα και την Αυστρία.
Σωστά.
Ουσιαστικά έχετε μπροστά σας τέσσερα καθοριστικά παιχνίδια, τα οποία θα κρίνουν βεβαίως την πορεία της ομάδας σε διοργάνωση, έτσι. Ποιος είναι ο στόχος σας?
Έτσι ακριβώς. Κάθε παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στην ουσία αυτό που μετράει είναι οι νίκες και όχι οι βαθμοί. Οπότε θέλουμε 5 νίκες, αν μπορέσουμε να είναι καθαρές νίκες μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης της διοργάνωσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την πρόκρισή μας στο Final Four της διοργάνωσης, που αυτομάτως θα μας δώσει και τη συμμετοχή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τριπλός ο στόχος. Η πρόκριση στο Final Four, η συμμετοχή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό και μέσα από κάθε παιχνίδι. Συλλέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς στην παγκόσμια βαθμολογία, θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στο μεγάλο στόχο που είναι το παγκόσμιο την επόμενη χρονιά.
Λοιπόν, πέρα από τις υποχρεώσεις στο European League, υπάρχει και μεγάλη βεβαίως πρόκληση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο προσεχές φθινόπωρο. 10 Σεπτεμβρίου ξεκινάτε τις υποχρεώσεις απέναντι στην τετραθλήτρια κόσμου Τσεχία. Έχετε βεβαίως και την οικοδέσπινα και πρωταθλήτρια κόσμου Ιταλία, δύσκολα μάτς με Σλοβενία, Σουηδία, Σλοβακία. Πόσο σημαντικό είναι το European League ως στάδιο προετοιμασίας και αξιολόγησης ομάδας εν ώψη των απαιτητικών αυτών αγώνων για το ευρωπαϊκό?
Καταρχήν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια η εθνική ομάδα έχει γεμάτο καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε εθνική ομάδα δίνοντας 2-3 παιχνίδια μέσα σε 4 μήνες. Αυτό όπως καταλαβαίνετε ήταν αρκετά επίπονο για τους αθλητές, καθώς έπρεπε να κάνουν μεγάλες προετοιμασίες στη διάρκεια για να μπορέσουν να παίξουν 1-2 παιχνίδια. Φέτος μας δίνεται ευκαιρία μέσα από πολλά παιχνίδια να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έτσι συνοχή σαν ομάδα, να βρούμε την ταυτότητά μας και να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα αντιμετωπίσουμε μεγαθέρια του παγκόσμιου βολέου, παρόλο που είναι ευρωπαϊκό. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες πρωταγωνιστούν και παγκοσμίως. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να συνευρεθούμε με αθλητές αυτού του επίπεδου. Και είναι και πολύ σημαντικό επίσης για τα παιδιά να μπορέσουν να συναστραφούν και να αντιμετωπίσουν τέτοιους αθλητές υψηλού επίπεδου, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν τις ικανότητές τους. Είμαι πολύ αισιόδοξος να διευκρινίσουμε ότι στο ενδιάμεσο θα πρέπει να συμμετάσχουμε στους μεσογειακούς που θα γίνουν στην Ιταλία, οπότε θα πάρουμε μέρος και σε αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε
ένα
το καλοκαίρι και μας δίνεται η δυνατότητα να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να παίξουμε μια τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όντας έτοιμοι.
Εμείς σας ευχόμαστε καλή δύναμη, κουράγιο, γιατί είναι πολλές οι αγωνιστικές προκλήσεις, αλλά νομίζω ότι η ομάδα μέσα από όλα αυτά και δοκιμάζεται και αποκτά εμπειρίες. Λοιπόν, κύριε Ξαφρέλη, σε ευχαριστώ
θερμά. Μέσο όρο ηλικίας τουλάχιστον 25 χρονών, 25 συν. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό που χρειάζεται είναι παιχνίδια, είναι οι διοργανώσεις και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Αυτά μας είπε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών, ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης. Η αντίστοιχη τώρα Εθνική Ομάδα των Γυναικών ξεκίνησε και εκείνη με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο European League, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο, το πρώτο τουρνουά της διοργάνωσης στο Osijek της Κροατίας με 2 νίκες σε ισάρτμους αγώνες απέναντι στην Κροατία και την Λιθουανία. Το εθνικό μας συγκρότημα λοιπόν έδειξε θετικά στοιχεία στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, έκανε το πρώτο βήμα προς το στόχο της πρόκρισης στην τετράδα και πλέον η προσοχή στρέφεται στο δεύτερο τουρνουά, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Λάρισα με αντιπάλους στο Κόσοβο και την Πορτογαλία. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σε εμάς εδώ στην Ερασπόρ λίγο νωρίτερα και ομοσπονδιακός προπονητής Εθνικής Γυναικών, ο κύριος Απόστολος Οικονόμου.
Καταρχήν, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, πραγματικά κάναμε το 2-2, ειδικά το πρώτο μάτς απέναντι στην Κροατία ήταν απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο και θεωρώ θα είναι από τους πιο δύσκολους που θα συναντήσουμε σε αυτή την εξάδα των αγώνων. Δεν σας κρύβω ότι πριν το παιχνίδι αυτό που με ενδιέφερε είναι μόνο το αποτέλεσμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε την απαιτούμενη ικανότητα, την απαιτούμενη ετοιμότητα και τον αγωνιστικό ρυθμό, γιατί είχαμε κάποιους μικροτραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα και γενικά ήταν μια πολύ επιβαρημένη σεζόν για όλες τις κοπέλες, γιατί το καλό ήταν ότι είχαν αγωνιστικό ρυθμό, από την άλλη όμως είχαν κάποιους μικροτραυματισμούς που κουβαλούσαν. Οπότε το μέλημά μας το πρώτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο ήταν να μπορέσουμε όσο μπορούμε να το περάσουμε αυτό ανέμακτα και να κάνουμε τις δύο νίκες που θα μας επέτρεπαν να παραμείνουμε στο στόχο, ο οποίος στόχος μας είναι η είσοδό μας στην καλύτερη τετράδα του European League, που θα μας δώσει ταυτόχρονα και την συμμετοχή μας στο επόμενο Eurovolley. Οπότε από τα αποτελέσματα, από το 3-1 απέναντι από την Κροατία και από το 3-0 απέναντι στη Λιθουανία, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.
Θετικό λοιπόν το πρόσημο. Πόσο βοήθησαν, θα λέγατε, οι περσινές παραστάσεις σε παγκόσμιο και European League, ώστε η ομάδα να αποκτήσει τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση?
Αυτή είναι η αλήθεια, ότι τα περσινά παιχνίδια και στο παγκόσμιο αλλά και στο Golden European League που πέρυσι μας στέρισαν κάποια αποτελέσματα γιατί δεν είχαμε την απαιτούμενη εμπειρία, αλλά φέτος όπως είδατε από το πρώτο Σαββατοκύριακο δείχνουμε ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε καλύτερα σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα που είχε η εθνική ομάδα από πέρυσι και γι' αυτό είμαι και αισιόδοξο ότι όσο θα προχωράμε σε αυτό το επίπεδο και θα παραμένουμε σε αυτό το επίπεδο και λόγω παραστάσεων θα μπορούν οι κοπέλες να διαχειριστούν πολύ καλύτερα την πίεση που θα υπάρχει σε ένα οποιοδήποτε αγώνα.
Στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Λιθουανία σας δόθηκε μάλιστα και δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και αρκετές αθλήτριες. Πόσο σημαντικό είναι να νιώθετε ότι μπορείτε έτσι να υπολογίζετε σε πολλές λύσεις μέσα σε μια έτσι απαιτητική διοργάνωση?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια διοργάνωση όπου τα μάτς είναι back to back, δηλαδή παίζει σε συνεχόμενες δύο μέρες. Οπότε πρέπει να κάνουμε και διαχείριση της ενέργειας. Γιατί όπως είχαμε πει, είναι μετά από μια κοψιαστική σεζόν. Οπότε πρέπει να είσαι βέβαια προσεκτικός στις αλλαγές που θα κάνεις ως προπονητής για να μην χάσει η ομάδα τον αγωνιστικό ρυθμό και να μην αποπροσανατολιστεί. Αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη φρεσκάδα και με τη ζωντάνια που δώσανε και οι κοπέλες από τον πάγκο. Και έτσι κάναμε θεωρητικά, ενώ πιεστήκαμε το πρώτο σετ, μετά στο δεύτερο και στο τρίτο σετ και με τη συμμετοχή των άλλων κοριτσιών, είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος που μπορώ να στηριχθώ όχι μόνο σε 7 αθλήτρες, αλλά σε πολύ περισσότερο, γιατί έτσι ανεβαίνει και η ποιότητα της προπόνησης.
Υπάρχει, κύριε Οικονόμου, κάποιο στοιχείο στο παιχνίδι της ομάδας που θεωρείτε ότι αρχίζει έτσι να αποτυπώνει τη φιλοσοφία που θέλετε να έχει αυτή η εθνική?
Αυτό εγώ που κοιτάω σαν προπονητής είναι να πιέζουμε πάρα πολύ με το σέρβις και να το μετατρέπουμε σε μπλοκ άμυνα. Έτσι έγινε και με την Κροατία. Δηλαδή στο πρώτο σετ που ζοριστήκαμε και το χάσαμε σε λεπτομέρειες, δεν είχαμε δουλέψει, δεν πιέσαμε πάρα πολύ με το σέρβις μας και έτσι είχαν μεγάλο efficiency στην επίθεση οι αντίπαλοι. Όσο όμως περνούσε ο χρόνος και ανεβάζαμε την ποιότητα του σέρβις μας και το μετατρέψαμε σε μπλοκ άμυνα, τόσο ξεκλειδώσαμε τον αντίπαλο και τόσο πιο εύκολα ήρθε η νίκη. Και με την Κροατία, αλλά και στο πρώτο σετ με τη Λιθουανία, αυτό ήταν το αδύναμό μας στοιχείο. Δεν είχαμε πιέσει τόσο πολύ με το σέρβις μας, την υποδοχή του αντιπάλου. Βρίσκανε λύση στην επίθεση, αλλά όσο αρχίζαμε και πιέζαμε, κάναμε τα σετ να φαίνονται ακόμα πιο εύκολα και να τα κερδίσουμε. Οπότε για μένα, σαν προπονητής, είναι να κάνεις cancel, να ακυρώνεις τον αντίπαλο, και αυτό θα το κάνεις πολύ με το service block άμυνα.
Πλέον τώρα η διοργάνωση μεταφέρεται στη Λάρισα, έτσι, με αντιπάλους στο Κόσοβο και την Πορτογαλία, δύο ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τι απαιτείται λοιπόν από την Εθνική για να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο?
Κοιτάξτε, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ιδιόμορφο, γιατί η δεύτερη μέρα είναι ο δύσκολος αντίπαλος, η Πορτογαλία, που δεν πρέπει να τον υποτιμήσουμε, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά την πρώτη μέρα παίζουμε με το Κόσοβο, το οποίο θεωρητικά είναι από τους αδύναμους αντιπάλους του Europa League. Εκεί πάλι θα πάμε στο θέμα της διαχείρισης ενέργειας, οπότε θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το rotation. Απ' τη μία, να ανοίξουμε το rotation, βέβαια, χωρίς να χάσουμε το νικηφόρο αποτέλεσμα ή να χάσουμε κάποιο σετ. Και από εκεί και πέρα, να ανταποκριθούμε πολύ στην Πορτογαλία, η οποία είναι μια ομάδα που παίζει γενικά γρήγορο βόλεϊ. Και θα πρέπει, αυτό που σας είπα και πριν, με το σερβ μας να τους ακυρώσουμε και να παίξουμε και εμείς τις δυνατότητές μας. Αλλά γενικά ο αντίπαλος, η Πορτογαλία είναι δύσκολος αντίπαλος, και γενικά εμείς θα πρέπει να ξεχάσουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο και τα αποτελέσματά του, και να πάμε στο δεύτερο Σαββατοκύριακο παιχνίδι με παιχνίδι, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα δύο νικηφόρα αποτελέσματα.
Και βεβαίως σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έρχονται προστίθενται και τα μάτσα του τελευταίου κύκλου, έτσι, αυτά με την Εστονία και την Λετωνία. Από την εικόνα που έχετε έτσι μέχρι τώρα, από αυτά τα δύο πρώτα μάτς, πιστεύετε ότι η Εθνική διαθέτει τα στοιχεία που χρειάζονται για να διεκδικήσει την παρουσία της στην τετράδα?
Θεωρώ ότι έχουμε την ποιότητα και το επίπεδο να μπορέσουμε να κάνουμε το 6-6, αλλά πολύ σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε τον κάθε ένα αντίπαλο ξεχωριστά και με σοβαρότητα και συνέπεια, να πάμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα άλλες 4 νίκες. Αλλά όχι μόνο 4 νίκες, και όσο μπορούμε να χάσουμε λιγότερα σετ, γιατί υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι που και αυτοί θα κάνουν 6 νίκες και ίσως παιχτεί και στα σετ το ποιοι θα είναι οι 4 πρώτοι που θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι να καταλάβεις ότι ακόμα δεν έχεις πετύχει τίποτα, να πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι, να έχεις τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό, έτσι ώστε να είσαι 100% σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και εγώ θεωρώ ότι έχουμε το επίπεδο να κάνουμε 4 νίκες, αλλά θέλει πολύ προσοχή και θέλει πολύ συνέπεια πνευματική και σωματική.
Και πάμε να ολοκληρώσουμε με δύο λόγια, κύριε Οικονόμου, για την φετινή πρόκληση του καλοκαιριού, που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι, η Ελλάδα τον Αύγουστο θα μετάσχει για 8η φορά στην ιστορία της και 4η συνεχόμενη σε τελική φάση. Και στον όμιλό μας εμείς θα βρούμε απέναντι της Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία και Βουλγαρία. Πόσο σημαντικές είναι καταρχάς αυτές οι εμφανίσεις που κάνετε τώρα στο European League για την προετοιμασία της ομάδας εν ώψη αυτής της μεγάλης πρόκλησης?
Καταρχήν, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε συνηθισμένοι στις δύσκολες κληρώσεις, γιατί θεωρώ ότι είχαμε δύσκολη κλήρωση από την άποψη ότι μιλάμε για ένα όμιλο 6 ομάδων, όπου οι 4 ομάδες αυτή τη στιγμή δεν παίζουν στο Europa League, αλλά παίζουν στο VNL, στο ανώτερο τουρνά που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή η Τσεχία, η Ουκρανία, η Βουλγαρία και η Σερβία είναι 4 ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή παίζουν στο VNL. Βέβαια, όταν έχεις αντιμετωπίσει πέρυσι τη Γαλλία που είχε βγει 8 στο VNL και τη Βραζιλία που έφτασε μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι παραστάσεις που πήρες πέρυσι σε κάνουν να μην φοβάσαι κανέναν και να προσπαθείς να παίξεις τα όρια σου και από εκεί πέρα ό,τι βγει. Στόχος μας θα είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είμαστε αξιόπιστοι, να προσπαθήσουμε να παίξουμε στα όρια μας. Θεωρώ ότι τη μία νίκη μπορούμε να την κάνουμε σίγουρα, όπου είναι η Αυστρία, και θα θέλουμε άλλη μία ακόμα νίκη, γιατί όχι να προκριθούμε στο top 16 του Πανευρωπαϊκού που έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια από το 2019. Αλλά και εκεί ακόμα πρέπει να πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, να κάνουμε μια καλή προετοιμασία αφού τελειώσει το European League και να είμαστε σωματικά και πνευματικά έτοιμοι για αυτή την πρόκληση. Αλλά σίγουρα τα παιχνίδια του European League θα μας βοηθήσουν να βρούμε αγωνιστικό ρυθμό. Είναι ένας προθάλαμος έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση σαν ομάδα. Κάτι ανάλογο έγινε πέρυσι, στην περσινή χρονιά, όπου η αλήθεια είναι με το Golden League δεν είχαμε ξεκινήσει με καλές εμφανίσεις και καλά αποτελέσματα. Αλλά όσο βρίσκαμε αγωνιστικό ρυθμό, θεωρώ ότι στο παγκόσμιο κάναμε την απαιτούμενη εμφάνιση και παίξαμε έτσι όπως έπρεπε να παίξουμε για να είμαστε περήφανοι για την εθνική μας ομάδα.
Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, εύχομαι, και καλή επιτυχία.
Να είστε καλά και να προσκαλέσουμε όλη τη Λάρισα στο γήπεδο. Εγώ ξέρω ότι είμαι από Λάρισα, οπότε ξέρω ότι είναι μια πόλη που αγαπάει το βόλιο, και θέλω να πιστεύω ότι και την Παρασκευή και το Σάββατο 6 ώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Νάπολης προσπαθήσουν να γεμίσουν το γήπεδο, έτσι ώστε να δώσουν δύναμη στις διεθνείς για να κάνουμε και τα νικηφόρα αποτελέσματα που θέλουμε.
Αυτά μας είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Βόλεϊ των Γυναικών, ο κύριος Απόστολος Οικονόμου. Λοιπόν, εμείς θα μένουμε στο Βόλεϊ, γιατί είναι περίοδος μεταγραφών. Οι ομάδες ενισχύονται, παίκτες και παίκτρες μετακινούνται από ομάδα σε ομάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ενισχύονται, πώς θωρακίζονται οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Eric Rears, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ. Ο 24χρονος διεθνής Γερμανός ακραίος ύψους 2-1 υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους και αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Rears, ο οποίος προέρχεται από δύο εξαιρετικές σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ιταλίας, όπου φόρεσε τη φανέλα της Μόντζα και στην διάρκεια της παρουσίας του εκεί ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση με ποσοστό μάλιστα 45%, την ποιότητά του επίσης στην υποδοχή αλλά και τη σημαντική συνεισφορά του στο μπλοκ. Ο Φίνικα Σύρου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Φιλανδό κεντρικό Μίκα Χαπανιέμι για την περίοδο 2026-2027. Έχει πολύ καλό σερβίς, είναι εξαιρετικός και στο μπλοκ. Έχει κερδίσει την παρουσία του στην Εθνική Φιλανδίας, με την οποία το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το European League και έφτασε στους 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Την προηγούμενη διετία ο ταλαντούχος μπλοκέρ αγωνίστηκε στην Ροζελάρε, με την οποία κατέκτησε 6 τίτλους πρωτάθλημα, κύπελο, 2 Bene Conference και 2 Bene Cup και έπαιξε στο Chef Champions League. Ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Μάρτεν Βαν Γκάρντεν και Γύρι Κόβαρ. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, και οι δυο τους συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία της ομάδας στο χρονικό διάστημα που φόρησαν τη φανέλα της. Επίσης, σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησε η ΑΕΚ, εντάσσοντας στο ρόστερ της την Ιταλίδα διεθνή διαγώνια Τέρι Ινβεόνβου, 24χρονη αθλήτρια με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και διακρίσεις σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο, έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία, επιθετική δύναμη στη γυναική ομάδα βόλεϊ της Ένωσης, εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και σε συνέχεια με άλλες μεταγραφές στο χώρο του βόλεϊ. Προς το παρόν όμως βάζουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γεια σου Πέτρο.
Καλησπέρα Βίγκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Να πω ότι έχουμε τις αποφάσεις της ΔΕΑΒ, της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, για το παιχνίδι του δεύτερου τελικού ανάμεσα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός, που έγινε στις 5 του μηνός στο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, λέει μέσα ότι έλαβε υπόψη βίντεο, πράγματα, θέματα κλπ. Παρατηρητές, εκθέσεις και τέτοια. Σημειώνει ότι ο διευθύντης και μεγαλομέτωχος ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος καθόταν στα courtside seats ως θεατής, εισήλθε παρανόμως στον αγωνιστικό χώρο και αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον των διαιτητών χειρονομώντας διαρκώς, τους πλησίασε σε απόσταση περίπου 2 μέτρων. Και απευθυνόμενος προς αυτούς τις εξύβρισε με ακατανόμαστες φράσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και την προσωρινή διακοπή του αγώνα για 4 λεπτά. Επέβαλε λοιπόν, λόγω της προαναφερθής διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Δεύτερον, 50.000 δηλαδή για να κόπουλε. Δεύτερον, προκύπτει ότι ο μεγαλομέτωχος πάλι, ιδιοκτήτης και μεγαλομέτωχος, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πάλι το ίδιο, προσήλθε στους διαιτητές κτλ. Επέβαλε την μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών του γηπεδούχου σε οποιαδήποτε επίσημη διοργάνωση συμμετέχει και συγγνώμη, αυτό είναι από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Δεύτερον, τρίτον μάλλον, καλείσε ακρόαση την ΚΑΕ Παναθηναϊκός όταν ταύσει αντικειμένου από φύλαθλο της ομάδας του Παναθηναϊκού αρχικά στην εξέδρα και στη συνέχεια κοντά στον αγωνιστικό χώρο, στα court side seat δηλαδή, με σοβαρό κίνδυνο πρόκληση πυρκαγιάς, η οποία εν τέλει απεφεύχθη χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των υπαλλήλων του γηπέδου. Αυτό είναι το θέτο, δηλαδή. Καλή σε ακρόαση στην Παναθηναϊκό για αντικείμενο το οποίο πήρε φωτιά και παρά λίγο σου λέει κτλ. Τέταρτον, κατά την αποχώρηση των δύο αποστολών, αφού έλαβε υπόψη πάλι κτλ. Αναπαραγωγή από ιστοσελίδες κτλ. Ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας, Γιώργος Μπαρτζόκας, εξύβρισε με ακατανόμαστες φράσεις τόσο τους φιλάθλους της γηπεδού του ΚΑΕ, όσο και τον παριστάμενο στο σημείο εκείνο, παράγοντα διοικητικό στέλεχος της γηπεδού ομάδας Σάβα Ρόνι, επέβαλε 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζόκα και επισημαίνεται, λέει, ότι με βάση τις ανωτέρων διατάξεις, τέλος πάντων, εγκαθιδρύεται αυξημένη ευθύνη για ιδιοκτήτες, μέλη οργάνων διοίκησης, προπονητές και αθλητές σε περιπτώσεις εξυβριστικής, απειλητικής και εγγένει προσβλητικής της τιμής και υπόλοιψης συμπεριφοράς τους εντός αθλητικής εγκατάστασης κατά τη εισαγωγή αγώνων. Και διευκρινίζει ότι η ΔΕΑΒ στερείται εκ του νόμου αρμοδιότητας σε περιπτώσεις ύβριων εκ μέρους φιλάθλων κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, λέει, ανήκει και ασκείται αποκλειστικά από τα οικεία διοικητικά όργανα των κατά περίπτωση διοργανωτριών αρχών. Σημειώνει η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ. Άρα, για να κάνουμε, που λέμε, μια
σούμα,
ναι, να πούμε ότι τιμωρήθηκε μία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός για την επόμενη σεζόν. Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, ανάλογο στον Δημήτρη Μπαρτζόκα. Και έχει κληθεί σε απολογία ο Παναθηναϊκός για αυτό το αντικείμενο το οποίο κάηκε. Και επίσης σημειώνεται ότι θα υπάρξει τροπολογία, ώστε αν υπάρχουν παράγοντες, αθλητές, προπονητές, ιδιοκτήτες κλπ. Κλπ. Οι οποίοι βρίζουν, τότε θα τιμωρούνται αναλόγως.
Μάλιστα. Και όλα αυτά έρχονται βεβαίως να συμπληρωθούν στις αποφάσεις του ΕΣΑΚΕ, του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ χθες.
Που κάλεσε τον
τιμώρησε πάλι το με ποινή απαγόρευση όντως στα κήπεδα για ένα μήνα Γιανακόπουλο και Λεπενιώτη κλπ.
Σωστά.
Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, έγινε, Πέτρο. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζοντας για τις μεταγραφές στο βόλεϊ, να πούμε ότι η Καλαμάτα ενισχύει το ρόστορ της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε την απόκτηση του διεθνούς Ρώσου Πασαδόρου Ρόμαν Ζος με πολυετή παρουσία στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ρωσίας και με διακρίσεις με τις εθνικές ομάδες της χώρας του. Επίσης, ο Παναθηναϊκός διατηρεί τον κορμό της γυναικείας ομάδας βόλεϊ, όπως έδειξε και με την ανανέωση της συνεργασίας της με την Γεωργίνα Ντονακάκη, με την διεθνή λίμπερο λοιπόν, να παραμένει στο τριφύλι και την νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά και στους άντρες οι πράσινοι ανακοίνωσαν τη συνέχιση της συνεργασίας τους με τον δανό διαγώνιο Εράσμους Νίλσεν, που θα παραμείνει στο ρόστερ για μία ακόμη χρονιά. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων θα πορευτούμε μέχρι τις 7. Φυσικά μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας είναι η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, στον Πειραιά επιστρέφει μετά από 2 χρόνια η Λίλι Τέρνερ, πάντα στο Πόλο, η οποία συμφώνησε να επανενταχθεί στην ομάδα υδατοσφαίρισης του Εθνικού. Η 25χρονη περιφερειακή διεθνής με την Εθνική της Μεγάλης Βρετανίας αγωνίστηκε με το κιανόλευκο σκουφάκι την περίοδο 2023-2024 και συνέβαλε στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας με τις διαδοχικές νίκες επί της Βουλιαγμένης και του Ολυμπιακού στο Final Four του Λεμού. Η Τέρνερ, η οποία παρέμεινε και τα 2 επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στην Γλυφάδα, με την οποία τη σεζόν 2025-2026 σημείωσε 69 γκολ και αναδείχθηκε 6η σκόρερ στο πρωτάθλημα της Water Polo League των γυναικών. Και στο Πανιόνιο, μετά την σημαντική ενίσχυση με 2 έμπειρους Σέρβους διεθνείς, τον φουνταριστό Τζόρτζε Λάζιτς και τον τερματοφύλακα Ντιμίτριε Ριστίτσεβιτς, η ομάδα λοιπόν συνέχισε σήμερα τον παράζ των ανακοινώσεων με μια κίνηση επένδυση για το μέλλον. Οι Κιανέρτρε λοιπόν απέκτησαν από τον υποβιβαστέντα ναυτικό όμιλο πατρών τον Άγγελο Λαμπάτο, ο οποίος σε ηλικία μόλις 18 ετών έχει ήδη 3 γεμάτες χρονιές στην μεγάλη κατηγορία με 66 συμμετοχές και 55 γκολ. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, διότι το Σάββατο 13 Ιουνίου το Δημοτικό Στάδιο της Βάρης Κώστας Μπακλατζής μετατρέπεται για μία ακόμη χρονιά σε σημείο αναφοράς του Διεθνού Στίβου, φιλοξενώντας λοιπόν εκεί τα ένατα δρόμια. Είναι ένα meeting που έχει καθιερωθεί στο παγκόσμιο καλεντάρι του κλασικού αθλητισμού και εντάσσεται λοιπόν στο World Athletics Continental Tour της κατηγορίας Silver. Είναι μια διοργάνωση που ουσιαστικά όταν ξεκίνησε εξειδικευόταν στα σπριντ, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άνοιγμα και στα άλματα, με την προσθήκη του άλματος της Μήκος πέρσι και με το άλμα εις ύψος φέτος. Πίσω λοιπόν από αυτή την σπουδαία αθλητική γιορτή βρίσκεται ο αθλητικός όμιλος δρομέας βάρης που δημιούργησαν ο παγκόσμιος πρωταθλητής στα 60 μέτρα, ο Χάρης Παπαδιάς, και η σύζυγός του γυμνάστρια και πρόεδρος του συλλόγου, η Αριάθνη Δάδα, οι οποίοι έχουν βεβαίως συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και καθιέρωση της διοργάνωσης, βεβαίως και στην ανάπτυξη του Στίβου γενικότερα, γιατί δουλεύουν καθημερινά με δεκάδες παιδιά. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ο Χάρης ο Παπαδιάς, τον οποίο και καλωσορίζω εδώ στην παρέα της Era Sport. Γεια σου,
καλησπέρα
Χάρη.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές της Era Sport.
Τι κάνεις?
Είμαι καλά, ετοιμάζομαι πυρετοδός για τη διοργάνωση.
Το φαντάζομαι. Είσαστε στον πυρετό των προετοιμασιών. Πλησιάζει λοιπόν η μεγάλη μέρα, ένατη λοιπόν χρονιά. Εγώ έτσι έδωσα μια πρόγευση για το τι πρόκειται να γίνει εκεί, στη Βάρη. Πες μας λίγο περισσότερα, γιατί ακριβώς μιλάμε, ενδεχομένως κάποιοι να μην γνωρίζουν ακριβώς γιατί μιλάμε.
Λοιπόν, αυτή τη χρονιά είναι η 3η χρονιά ουσιαστικά, η 1η χρονιά συνολική και η 3η χρονιά που το meeting γίνεται, λαμβάνει χώρα ως κατηγορία Silver.
Ναι.
Είναι μια μεγάλη κατηγορία που οι αθλητές από όλο τον κόσμο κυνηγούνται τις διοργανώσεις γιατί μαζεύουν βαθμολογία για την πρόκρισή τους στα παγκόσμια, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα
είναι
όλοι,
πολύ σημαντικό.
Όλοι έρχονται, όλοι θέλουν να έρθουν.
Και οι Έλληνες μας δεν έχουν πια να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και λαμβάνουν μέρος σε μια μεγάλη διοργάνωση στην ίδια τους τη χώρα. Και οι Έλληνες ως ανεξάρτητοι αθλητές και η Εθνική Ομάδα Σκυταλοδρομίων.
Και είναι αλήθεια ότι μέσα στις πρώτες και όλες μέρες της προκήρυξης κλείστηκαν και όλες οι θέσεις?
Κλείστηκαν όλες οι θέσεις μέσα στις πρώτες 2 μέρες της προκήρυξης. ενώ οι θέσεις για τις κατηγορίες των silver αγωνισμάτων είχαν κλείσει 2 μήνες πριν
Μάλιστα.
τη διοργάνωση.
Πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο κόσμος του αθλητισμού, οι αθλητές έχουν αναγνωρίσει, έχουν αγαπήσει τη διοργάνωση και γι' αυτό το λόγο μετέχουν εκεί και θέλουν να είναι κάθε χρονιά. Και φέτος, να πούμε Χάρη Παπαδιά, τα δρόμια είναι ανανεωμένα, έτσι, με αρκετές καινοτομίες. Τι διαφορετικό ναι. λοιπόν θα δει ο κόσμος που θα βρεθεί στις κερκίδες εκεί του σταδίου της Βάρης?
Φέτος, εκτός από τα παραδοσιακά σπριντ που έχει διοργάνωση και οι σκυδαλοδρομίες, θα δει στο μήκος πολύ καλές συμμετοχές με κορυφαία του πρωταθλητή μας και ολυμπιονίκη μας του Μιλτιάδη Τεντόγλου. Θα παρακολουθήσει ύψος ανδρών, θα παρακολουθήσει τριπλούν γυναικών και θα παρακολουθήσει και προκρίσεις που έχουμε βάλει και για πιο μικρές κατηγορίες, τα οποία παιδιά K18 κατηγορίες και K20 κυνηγούν τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια πρωταθλήματα της κατηγορίας τους.
Καταλαβαίνουμε ότι χρονιά με τη χρονιά μεγαλώνει η διοργάνωση. Έτσι, ξεκινήσατε με σπριντ μόνο αρχικά και τώρα έχετε βάλει τα άλματα, θα βάλετε και επικοντό, ας πούμε, στην πορεία.
Φιλοδοξούμε να βάλουμε και επικοντό στην πορεία, γιατί το στάδιό μας, όπως το κατασκεύασε ο δήμαρχός μας που μας έχει αγκαλιάσει τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα που αποφασίσαμε να την οργανώσουμε, ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος, φιλοδοξούμε, μας έχει φτιάξει ένα φανταστικό στάδιο διεθνών προδιαγραφών, κατηγορίας Class 2, έτσι από τη World Athletics, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Είμαστε από τα ελάχιστα στάδια στη χώρα αυτή τη στιγμή που είναι πιστοποιημένα από τη World Athletics. Και μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλους αγώνες και όλα τα αγωνίσματα του στίβου.
Και γιατί όχι ένα Diamond League κάποια στιγμή, Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό.
Θα το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς για το Diamond League τίθεται θέμα προδιαγραφών κερκίδων. Θα πρέπει
μάλιστα.
να έχεις κερκίδες τύπου Ολυμπιακού Σταδίου για να έχεις Diamond League.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εκτός από τον Τεντόγλου, εκτός από τον Αντώνη Μέρλο που ήδη έχει αναφέρει, ποια άλλα μεγάλα ονόματα ξεχωρίζουν στην φετινή λίστα?
Θέλει να αναφέρω για τους πρωταθλητές μας, τους Έλληνες, ή θες να επικεντρωθεί και στους ξένους?
Και για τους Έλληνες, πες μας και για τους ξένους, εννοείται.
Κοίτα, από τους ξένους αυτή τη στιγμή, από τις γυναίκες, να πούμε τις Ελλήνες πρωταθλήτριες ότι είναι η Ραφαέλα Ισπανουδάκη, είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που κάνει την επανεμφάνισή της, που έκανε και στα Παπαφλέσια μια πολύ σημαντική εμφάνιση. Είναι η μικρή μας η Αποστολή η Αντωνάτου, η Άρτεμις η Αναστασίου. Και αν πάμε στις ξένες συμμετοχές που βλέπω εδώ, θα είναι η Μίκε Μπίσοψ, η οποία έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση πέρσι στα δρόμια. Η Νόρα Λίνταλ από τη Σουηδία και πάρα πολλές πρωταθλήτριες ακόμα που είναι στην top 30 του κόσμου. Αν αρχίσουμε τώρα να πάρουμε και τους άντρες, θα σας πω ότι ο πρωταθλητής που έκανε πέρσι και ρεκόρ στα 2, ο Μπέντζαμιν Ρίτσαρτσον, θα έρθει να αγωνιστεί πάλι και στα 100 και στα 200. Και θα έχει δίπλα του το Φωστίν Ντεσάλου, τον Ιταλό, ο οποίος είναι στην πρώτη εικοσάδα του κόσμου, ο οποίος θα τον κοντράρει μαζί με άλλους, τον Μπράντριεν Κοάν από τη Republic of South Africa. Θα σας πω μόνο ότι έχουμε στα σπριντ των ανδρών 30 ξένες συμμετοχές.
Μάλιστα, εντυπωσιακό νούμερο. Τι περιμένετε τώρα, περιμένετε να γίνουν και ρεκόρ, ας πούμε?
Περιμένω να γίνουν πάρα πολλά ρεκόρ στα δύο. Όπως σας είπα, για ένα παράδειγμα να δώσω στους ακροατές μας για να καταλάβουν. Το ρεκόρ στα δύο αυτή τη στιγμή στα δρόμια είναι 10-01 στα 100 μέτρα.
Ναι.
10-89 στα 100 μέτρα των γυναικών. 20-21 στα 200 μέτρα των ανδρών. Και 22-64, αν θυμάμαι καλά, στα 200 μέτρα των γυναικών. Φιλοδοξούμε ότι φέτος όλα αυτά τα ρεκόρ θα πέσουν.
Θα σπάσουνε, μάλιστα.
Συν το ρεκόρ που περιμένουμε να πέσει είναι του Μιλτιάδη Τεντόγλου.
Μακάρι.
Περιμένουμε να δούμε το Μίλτο να κάνει ένα πανελλήνιο ρεκόρ μέσα στη Βάρη.
Θυμάμαι ότι και πέρσι το προσπάθησε, δεν του βγήκε βέβαια. Αλλά μακάρι να γίνει φέτος, γιατί τον βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένος.
Έτσι, έχει πάει πολύ καλά. Θα σας πω για πέρσι ότι παρόλο που ο Μίλτος δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, θα σας πω ότι παρόλο ότι ο Μίλτος πέρσι δεν ήταν στην εξαιρετική κατάσταση στην οποία είναι φέτος, έκανε κάποια άλματα στα 8-19, τα οποία ήταν 20 με 25 πόντους πίσω από τη Βαλβίδα.
Ναι, το θυμάμαι.
Φέτος φιλοδοξώ ότι με τις συνθήκες που έχουμε στο στάδιό μας και με την άρτια εγκατάσταση, ότι ο Μίλτος θα πηδήξει πολύ πιο μακριά από το ρεκόρ που έχει κάνει το φετινό.
Mm-hmm. Μακάρι, μακάρι πραγματικά να δούμε. Θα έρθει κόσμος πολλής. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια έτσι ιδιαίτερη έκπληξη στην τελετή έναρξη των φετινών αγώνων εκεί.
Στην τελετή έναρξη θα είναι
εσύ, λοιπόν,
ο αγαπητός σε όλο τον κόσμο ο κύριος Αλέας.
Ο Βασίλης Αλέας.
Ακριβώς. να κάνει την έναρξη παίζοντας τον εθνικό ύμνο.
Το έχει ξανακάνει αυτό, έχει ξαναβρεθεί σε αθλητικά event?
Νομίζω όχι, είναι η πρώτη φορά.
Μάλιστα, εντυπωσιακό.
Έχουμε την τύχη όμως να τον γνωρίζουμε προσωπικά και είναι φίλος μας, μένουμε στην ίδια γειτονιά.
Τέλεια, μπράβο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τον χρησιμοποιήσετε σε εισαγωγικά.
Λοιπόν, ακριβώς.
Χάρη, θέλω να σε ρωτήσω, τι σημαίνουν για σένα τώρα προσωπικά αυτοί οι αγώνες? Τι σημαίνουν για τον κόσμο της Βάρης αλλά και για τον ελληνικό στίβο?
Νομίζω ότι για την περιοχή μας είναι ένας αγώνας ορόσημο. Έχει γίνει πια θεσμός. Όλη η περιοχή έχει αγκαλιάσει αυτή τη διοργάνωση. Ο Δήμος, καταρχάς, όπως σας είπα, εξ αρχής αγκάλιασε αυτή τη διοργάνωση. Οι φορείς, όλοι οι επίσημοι κρατικοί φορείς, έχουν αρχίσει και αγκαλιάζουν αυτή τη διοργάνωση. Όπως θα δείτε, έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Υγείας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Mm-hmm. Οπότε σιγά-σιγά αυτός ο αγώνας αρχίζει και καθιερώνεται. Και φιλοδοξούμε να τον πηγαίνουμε όλο ένα και πιο ψηλά και να ακούσουμε τη Βάρη μας, την περιοχή μας, στα πέρατα όλου του κόσμου.
Πες μας και δύο λόγια τώρα για το σύλλογο και για τα παιδιά που έχεις εκεί καθημερινά και τα προπονείς και τους δίνεις έτσι όλες τις εμπειρίες που έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια σε.
Ο σύλλογος είναι το χόμπι μας που λέμε. Ο σύλλογος είναι κάτι το οποίο από όταν αποσύρθηκα ως πρωταθλητής δεν θα μπορούσα να φύγω από το χώρο του στίβου. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε με τη σύζυγό μου να ασχοληθούμε με μικρά παιδιά, να τους μεταδώσουμε το πνεύμα του κλασικού αθλητισμού, να διαδώσουμε το στίβο όσο μπορούμε και να φτάσουμε τον κλασικό αθλητισμό στο επίπεδο που πραγματικά του αξίζει, στο επίπεδο που τον θυμάμαι εγώ όταν ήμουν πρωταθλητής.
Ναι. Πόσα παιδιά δηλαδή παίρνουν καθημερινά από εκεί?
Αυτή τη στιγμή στο σύλλογό μας έχουμε γεγραμμένα πάνω από 600 παιδιά, τα οποία είναι και στις ακαδημίες και τα αγωνιστικά τμήματα, και τα οποία κάνουν καθημερινά την προσπάθειά τους και έχουν συμμετοχές στα πανελλήνια πρωταθλήματα, στα διασυλλογικά, σε όλα τα meeting τα οποία διοργανώνονται εδώ από την Ομοσπονδία μας.
Και καλλιεργείτε όλα τα αγωνίσματα ή κυρίως σας πείτε?
Καλλιεργούμε όλα τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Εκτός του επικοντό θα προσθέσω, συγγνώμη, το οποίο δεν έχουμε ακόμα στρώμα και φιλοδοξούμε να αγοράσουμε κάποια στιγμή.
Σιγά σιγά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και αυτό.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, για τον κόσμο που ενδεχομένως θέλει να βρεθεί το Σάββατο στη Βάρη και στο στάδιο, θέλω να μας πεις τι ώρα ξεκινούν οι αγώνες.
Οι αγώνες ξεκινούν 4 και 4 το απόγευμα με τα αγωνίσματα, τα pre-hits που λέμε, των 100 μέτρων, των 200 και τους αγώνες των πιο μικρών κατηγοριών. Και ξεκινούν το επίσημο πρόγραμμα και το τηλεοπτικό πρόγραμμα ξεκινάει στις 18:30 μετά το πέρας της τελετής έναρξης που θα πραγματοποιηθεί 18:30 με τα κύρια αγωνίσματα που είναι τα 100 μέτρα, τα 200, τα εμπόδια, το μήκος των ανδρών, το ύψος και όλα τα υπόλοιπα και σκητάλη στο τέλος.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία που είναι δεδομένη.
Σας μακάρι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε εκεί να σας δούμε από κοντά.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βεβαίως περιμένουμε όπως όλος ο κόσμος και τα ρεκόρ, έτσι, και μακάρι να γίνει και το ρεκόρ που είπαμε, το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος από τον Μίλτο Τεντόγλου.
Λοιπόν, μακάρι, αυτό περιμένουμε όλοι.
Χάρη Παπαδιά, σε ευχαριστώ θερμά.
Σε ευχαριστώ και εγώ, Βίκυ, για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Καλή συνέχεια. Tonight's gonna be a good night. I feel it. Ooh.
Εδώ είμαστε Extra Sport. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Σπριντ, τον Χάρη τον Παπαδιά, να μας μιλάει για τα δρόμια τα οποία θα φιλοξενηθούν αυτό το Σάββατο στη Βάρη. Όμως και η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται και φοράει τα αθλητικά της το Σάββατο με την διοργάνωση Flying Sky. Είναι το δεύτερο διεθνές meeting του άλματος επί κοντό. Είναι μια διοργάνωση η οποία θα φιλοξενηθεί όπως και πέρσι σε ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της πόλης, την αψίδα του Γαλερίου, την γνωστή Καμάρα, με τη συμμετοχή 12 αθλητών και 9 αθλητριών από 7 χώρες, Σλοβενία, Ιταλία, Τουρκία, Βοσνία, Τσεχία, Κύπρο και φυσικά Ελλάδα. Ανάμεσα στις γυναικείες συμμετοχές αναμένεται να είναι και αυτή της Κατερίνα Στεφανίδη και Ολυμπιονίκης και κατόχου του Πανελληνίου ρεκόρ με 4,91. Είναι μια διοργάνωση η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Αθλητικό Κέντρο Προμηθεύς. Είναι ενταγμένο στο καλεντάρι της World Athletics στην κατηγορία Challenger, στο ΣΕΓΑΣ και τελεί βεβαίως υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι τομέας Μακεδονίας Τράκης. Ο Μανώλη Καραλής και η Ελίνα Τζένκο προετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα, τον έκτο τους αγώνα στο Diamond League του σεζόν. Ο Μανώλη Καραλής μετά τα 6 μέτρα που πέρασε τόσο στη Λεμεσό όσο και στο Τούρκου κοιτάζει ακόμα ψηλότερα σε μια περίοδο δοκιμών στα άλματά του. Yeah, we'll Ο Μότο Ντουμπλάντης δεν θα δώσει το παρόν στους αγώνες αυτούς στην Νορβηγική πρωτεύουσα. Όπως δεν έδωσε και ο Έλληνας πρωταθλητής στην Στοκχόλμη την Κυριακή. Θα βρίσκεται όμως εκεί ο άνθρωπος που υποχρέωσε το Σουηδό στην πρώτη του ήττα μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Θα είναι λοιπόν ο Αυστραλός ο Κέρτις Μάρσαλ. Και μάλιστα ο Μανούλη Καραλής σε συνέντευξη τύπου που έδωσε είπε ότι χάρηκα πάρα πολύ για τον Κέρτις. Αυτές οι ανατροπές είναι λέει, που κάνουν τα σπορ όμορφα και συναρπαστικά. Φυσικά λέει έχω έρθει για να κερδίσω. Ό,τι και να γίνει στον αγώνα, στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι φίλοι και θα πάμε μετά να πιούμε και ένα ποτό. Ελπίζω να έχουμε καλό καιρό, είπε, γιατί σήμερα βρέχει. Αγώνος συνέχεια βεβαίως και για την Ελίνα Τζέγκο, η οποία δεν έχει βρει ακόμη αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας ως φετινό ρεκόρ τα 58 μέτρα και 37 εκατοστά από το meeting του Τόκιο. Αντίπαλές της στον αγώνα που θα ξεκινήσει στις 9:35 το βράδυ είναι η νεαρή Κινέζα Ζιγί Γιάν με το πρόσφατο παγκόσμιο ρεκόρ K20 που ήταν 71-74. Η Σέρβα Αντριάννα Βίλαγκος, η Κολομβιανή Ουρτάδο, οι Νορβηγές Μπόργε και Όμτ, αλλά και η Λετωνή Σχετίνα. 9 η ώρα ξεκινάει το Diamond League λοιπόν αύριο σε ζωντανή μετάδοση από την RT2 Sport. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γενικοπούλη ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.